Näin. Sitten mennään seuraavaan osioon, eli kun on vastuullisen sijoittamisen kurssi, niin mietitään sitten vielä vähän tarkemmin, että miten yksityishenkilö voi sijoittaa vastuullisesti ja miten tämä sääntelykehikko tukee sitä. Ihan lyhyesti vain, että mitä on vastuullinen sijoittaminen. Olen käyttänyt tässä luennolla aika paljon termiä kestävyys. Niitä monesti käytetään synonyymeina toisilleen vastuullisuutta ja kestävyyttä. Että kestävyys menee sillä tavalla ehkä vähän pidemmälle, että mietittäisiin just sitä, että ei vaan miten se, että mitä se niin kuin yritys tarkoittaa myös, miten se vaikuttaa planeettaan, miten se vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan ja onko se kestävää, eli käytetäänkö esimerkiksi luonnonvaroja planeetan kantokyvyn kannalta kestävällä tavalla. Mutta tosiaan tämä vastuullinen sijoittaminen on osa kestävää rahoitusta ja siinä huomioidaan ne ESG-tekijät, eli ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallinto. Ja jokainen finanssialan yhtiö ja sitten myös jokainen yksityinen sijoittaja niin tavallaan valitsee oman strategiansa vastuullisuuteen, eli se ei tarkoita samoja asioita kaikille, eikä kaikki halua panostaa siihen samalla tavalla. Ja se on ihan vastaavaa, että kun vaikka mietitään, että jos aloittaa sijoittamiseen, että kuinka paljon on valmis sietämään riskiä, että ne rahat vaikka häviää, että yritys, jonka osakkeita ostit, niin menee konkurssiin, että kuinka paljon sellaista riskiä sä pystyt sietämään, niin sitten tavallaan samalla tavalla pitää punnita, että mitkä vaikka vastuullisuusasiat on mulle kaikista tärkeimpiä, mitä mä haluan, että mun rahat ei vaikka tue missään nimessä, millä tavalla ne on kullekin merkitykselle, toiselle tasa-arvo voi olla tärkeämpää kuin vaikka ilmastotoimet tai näin siinä omassa sijoittamisessa. Ja erilaisia lähestymistapoja tähän vastuulliseen sijoittamiseen on vaikka minkälaisia, niitä voi tehdä kaikissa omaisuusluokissa. Ja esimerkkejä esimerkiksi ESG-integrointi, eli käytetään jotain tämmöistä indeksiä, millä ollaan reitattu tavallaan eri yrityksiä vastuullisuustekijöissä toisia vasten. Tällainen teemasijoittaminen, että vaikka on just tasa-arvo rahasto, että on joku teema, mihin sijoitetaan. Sitten on suosiminen, eli jotka pärjää tämmöisissä erilaisissa vaikka ESG-luokitteluissa erityisen paljon tai erityisen hyvin, niin sitten suositaan sellaisia yrityksiä, kun valitaan sijoituskohteita. Sitten on poissulkemista, eli tyypillisiä, mitä poissuljetaan, on vaikka ydinaseet ja tupakkateollisuus ja aikuisviihdeteollisuus. Niitä on vähän erilaisia eri rahoittajilla. Se on tämmöinen aktiivinen omistajuus, eli sitten kun omistetaan esimerkiksi yhtiön osakkeita, niin sitten siellä yhtiökokouksissa vaikka vaikutetaan omalla äänestymiskäyttäytymisellä siihen, että mihin suuntaan se yritys menee. Ja sitten on vaikuttavuus sijoittaminen. Ja vaikuttavuussijoittaminen, että se on vastuullisen sijoittamisen alalaji, mutta että se on itselleni tämmöinen hyvin rakas laji, kun tulen tuolta kehitysrahoituksen maailmasta, missä tämä oli tavallaan, sitä aina tehdään. Ja siinä tavoitellaan taloudellisen tuoton rinnalla kestävyysvaikutuksia. Eli tietoisesti päätetään, että halutaan vaikka niin kuin päästövähennyksiä saavuttaa niillä sijoituksilla. Niin se on niin kuin yhtä tärkeä tekijä siinä, kun tehdään päätöksiä siitä, että mihin sijoitetaan, kun sitten se taloudellinen tuotto, että se ei ole alisteinen sille taloudelliselle tuotolle, ja ollaan tavallaan, se on tietoista se, että millaisia vaikutuksia halutaan saavuttaa, ja niitä myös mitataan. Ja mitä sitten EU parantaa näiden kestävyystietojen saamista, että kun sä teet niitä sijoituspäätöksiä, että miten sä voit paremmin just vertailla ja löytää niitä sun mieltymysten mukaisia sijoitustuotteita, niin mainitsin aiemmin tämän kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen SFDRn, niin se tuli voimaan tuossa 2021 maaliskuussa. Ja se velvoittaa sitä sijoituspalveluita ja sijoitustuotteita tarjoavia yrityksiä kertomaan aiempaa laajemmin kestävyystekijöistä. Eli pitää kertoa niin omasta yhtiöstään, että mitkä on toimintaperiaatteet kestävyysriskien, niin vaikka ilmastonmuutos suhteen, ja miten sitten esimerkiksi johtoa palkitaan niihin liittyen, eli saako johto vaikka jotain palkkioita siitä, että ne on ottanut nämä kestävyysriskit paremmin huomioon. Näistä pitää kertoa yhtiötasolla. Ja sitten pitää kertoa haitallisten kestävyysvaikutusten huomioimisesta yritys- ja sitten tuotetasolla. Eli millaisia politiikkoja yrityksellä laajemmin on ja miten sitten jossain tietyssä vaikka rahastossa otetaan huomioon sitten nämä haitalliset kestävyysvaikutukset. Ja sitten pitää kertoa myös kestävyysriskien huomioimisesta sijoitustuotteissa ja neuvonnassa. Eli miten nämä kestävyysriskit esimerkiksi vaikuttaa sitten odotuksiin ja miten ne on otettu huomioon. Ja sitten käytännössä tämä tiedonantoasetus on luonut nyt myös EU:n rahoitusmarkkinoille käytännössä kaksi erilaista kestävien sijoitustuotteiden luokkaa. Niitä on niin sanotusti artikla 8, eli siinä tiedonantoasetuksessa tästä säädetään tässä artiklassa 8. Ja sitten tuttavallisesti niitä kutsutaan tämmöisiksi vaaleanvihreiksi rahastoiksi. Ja ne on semmoisia rahastoja, jotka sisältää jotain kestävyysominaisuuksia. Eli esimerkiksi käyttää jotain ESG-indeksiä. Mutta se ei sillä tavalla niin kuin tavoittele varsinaisesti, että se voi olla niin kuin yksi osa sitä rahaston toimintaa, että otetaan nämä ESG-asiat huomioon, mutta se ei ole sellainen erityinen tavoite. Ja sitten on artikla 9, eli tämmöiset tummanvihreät rahastot, ja sitten näiden tavoitteena on erityisesti tehdä kestäviä sijoituksia ja esimerkiksi vähentää päästöjä. Ja näissä tuotteissa voidaan hyödyntää taksonomiaa, mutta myös muunlaisia indeksejä tai tavoitteita. Ja mistä nämä nyt sitten tunnistaa, että jos haluaa mennä sijoittamaan vaaleanvihreään tai tummanvihreään rahastoon, niin sinällään ei löydy välttämättä, että jos nyt menee jonkun pankin rahastosivulle, niin siellä ei välttämättä löydy konkreettisesti vaaleanvihreitä ja tummanvihreitä rahastoja, vaan ennemminkin siellä on rahastoja, että se on yksi tieto, mitä annetaan sitten rahastosta laajemmin. Että tässä on joitain esimerkkejä, esimerkiksi tuossa ensimmäinen, niin se on siellä avaintieto esitteessä mainittu, että rahaston tavoitteena on tukea tiettyä kestävyyden osa-aluetta, että tämä on tämmöinen tummanvihreä rahasto, ja tämä on tämmöinen niin kuin tasa-arvorahasto, eli se valikoi sellaisia osakkeita, mihin se sijoittaa, joissa tasa-arvoasiat on hoidettu erityisen hyvin. Sitten yhdellä palveluntarjoajalla näkyy tuossa oikealla, niin voi, kun hakee rahastoja, niin sieltä voi valita sitten tämmöinen vastuullisuusvalikko, ja sieltä voi valita just artikla 8 ja artikla 9, ja sitten sieltä tulee sitten erilaisia tuloksia. Ja joskus ne voi olla, että kaikissa ei välttämättä lue just spesifisti, että tämä on nyt artikla 8 tai 9. Että esimerkiksi tuossa vasemmalla alakulmassa sitten, että siinä nyt on lähinnä mainittu, että pyrkii seuraamaan tämmöistä ESG-indeksiä, niin se on sitten laskettu tuollaiseksi artikla 8 rahastoksi. Eli tällä tavalla EU auttaa meitä tunnistamaan kestäviä sijoituskohteita, jos halutaan toimia vastuullisina sijoittajina. Ja vielä toinen, millä tämän tiedonantoasetuksen lisäksi tullaan tukemaan tätä, että varmasti nämä kestävyysmieltymykset tullaan ottamaan huomioon, kun annetaan sijoitusneuvoja, niin EUlla on tämmöinen MiFID 2-direktiivi, jossa säädetään sijoituspalveluihin liittyen ja arvopaperimarkkinoihin, niin sen mukaan niin yrityksen, joka tarjoaa esimerkiksi tämmöisiä rahastoja, niin se on tunnettava asiakkaan taloudellinen tilanne, tappiosietokyky ja kuinka kokenut se asiakas on sijoittamisessa ja siinä tietyssä omaisuusluokassa. Ja näitä niin kuin tavallaan, että jos olette joskus sijoittanut johonkin rahastoihin, niin sen tietää sitä, että ne vaatii ensin, että sun pitää vastata tiettyihin kysymyksiin, niin sitten tulee tavallaan se sun sijoittajaprofiili. Ja se tulee sitten täältä lainsäädännöstä, että näitä asioita pitää kysyä. Ja Suomessa tämä direktiivi on pantu täytäntöön sijoituspalvelulaissa. Sitten tätä MiFID 2 ollaan nyt uudistamassa niin, että sinne tulee sitten tämmöiset kestävyysmieltymykset, jotka pitää myös tuntea asiakkaasta, että ei enää riitä, että se tiedä, kuinka paljon se haluaa ottaa taloudellista, on valmis ottamaan ja pystyy ottamaan taloudellista riskiä, niin pitää myös sitten ymmärtää, että missä suhteessa se asiakas haluaa, että sijoituksissa on kestäviä sijoituksia, eli esimerkiksi tämmöisiä artikla 8 tai 9 sijoituksia, ja tai sitten, että jos otetaan huomioon tämmöiset pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset, eli kysellään siltä asiakkaalta näihin liittyen, ja sitten voi niin kuin määrittää omat mieltymykset, ja sitten pitää myös kertoa, että miten nämä kestävyysriskit vaikuttavat esimerkiksi tuotto-odotuksiin. Tämä on tulossa voimaan nyt 2022 tällä tietoa. Se voi olla, että se kääntyy myös 2023, mutta että tässä niin kuin lähivuosien aikana tässä valtavirtaa sitten kaikille, että kun tekee sijoituspäätöksiä, niin saa tukea myös näihin asioihin. Ja sitten ihan lopuksi niin olen koonnut tähän joitain lukuja, kuuntelu- ja somevinkkejä. Eli suomen kielellä on nyt julkaistu muutama kirja vastuullisesta sijoittamisesta Hanna Silvolla ja Tiina Landau vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin. Se on julkaistu nyt myös englanniksi. Ja siinä he tutkivat sitä, että tosiaan, että saako, jos sijoittaa vastuullisesti, niin saako sitten parempaa tuottoa. Ja sitten toinen on tuolta Aalto-yliopistosta Tatu ja Vesa Puttosen vastuullinen sijoittaminen teoriassa ja käytännössä. Tämä on ehkä vähän kriittisempi avaus sitten tähän vastuulliseen sijoittamiseen. Sitten ehkä omana henkilökohtaisena vinkkinä, että jos tämä vaikuttavuussijoittaminen erityisesti kiinnostaa, niin tämmöisiä kansainvälisiä uran uurtajia on semmoista tämmöinen Blue Orchid Finance, joka tarjoaa tämmöisiä mikrolainoja esimerkiksi naisille ja pienyrittäjille kehitysmaissa. Sitten tämmöinen Bamboo Capital Partners, jotka on kehittänyt YK:n kanssa erilaisia vaikuttavuusrahastoja. Ja sitten Suomessa on tosiaan tämä meidän oma kehitysrahoituslaitos FinFund, joka on 40 vuotta tehnyt vaikuttavuussijoituksia kehitysmaissa, niin ehkä voi olla mielenkiintoisia seurattavia vaikka somessa. Sitten on myös tämmöinen uusi podcast, että on tullut pari jaksoa, mutta tämmöinen kuin Rahan vastuu, se voi olla kiinnostava, ja sitten Instagramissa on joitakin tilejä, missä puhutaan tästä vastuullisesta sijoittamisesta. Kiitos, kun kuuntelitte, ja toivottavasti finanssiala kiinnostaa vähän enemmän tämän jälkeen.